สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่26กันยายนกระทรวงการคลังสหรัฐดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อตัดเกาหลีเหนือไม่ให้เข้าถึงระบบการเงินระหว่างประเทศโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศหรือ OFAC ของกระทรวงการคลังสหรัฐได้นำชื่อธนาคารเกาหลีเหนือ8แห่งรวมทั้งบุคคลต่างๆอีก26คนใส่ในบัญชีรายชื่อและระบุชื่อธนาคารของเกาหลีเหนือ2แห่งที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการเงินของเกาหลีเหนือเพื่อตอบโต้การที่เกาหลีเหนือยังคงพัฒนาอาวุธอานุภาพทำลายร้ายแรงและยังคงฝ่าฝืนมติคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติอยู่ต่อไปมาตรการลงโทษนี้ระบุตัวชาวเกาหลีเหนือที่ทำงานอยู่ในประเทศจีนรัสเซียลิเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของธนาคารเกาหลีเหนือโดยชาวเกาหลีเหนือ19คนจาก26คนนี้ทำงานอยู่ในประเทศจีนจากมาตรการลงโทษดังกล่าวทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆในทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกระบุชื่อซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือถูกควบคุมโดยบุคคลสัญชาติสหรัฐหรืออยู่ภายในสหรัฐจะต้องถูกปิดกั้นนายสตีเฟนมานูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าเรามุ่งเป้าไปที่ธนาคารของเกาหลีเหนือและผู้อำนวยความสะดวกทางการเงินซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของธนาคารเกาหลีเหนือทั่วโลกและเรื่องนี้ช่วยส่งเสริมยุทธศาสตร์ของเราเพื่อโดดเดี่ยวเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในวงกว้างคือการมีคาบสมุทรเกาหลีที่สันติและปลอดอาวุธนิวเคลียร์โดยการดำเนินการนี้สอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติการดำเนินการของกระทรวงการคลังสหรัฐนี้เป็นไปเพื่อช่วยส่งเสริมมติที่2375ของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาและรวมถึงมาตรการลงโทษที่เข้มงวดที่สุดซึ่งเคยใช้กับเกาหลีเหนือด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าขณะนี้เป็นเวลาที่ประเทศผู้มีความรับผิดชอบทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันเพื่อโดดเดี่ยวภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและว่าอาวุธนิวเคลียร์และการพัฒนาขีปนาวุธของเกาหลีเหนือคุกคามทั่วทั้งโลกด้วยโอกาสการสูญเสียชีวิตอย่างที่คาดไม่ถึงและทุกประเทศต้องร่วมดำเนินการในขณะนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ
์ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ50วินาทีครับ
สวัส
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่6ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ศาลรัฐธรรมนูญของสเปนมีคำสั่งให้ระงับการประชุมวาระพิเศษของสภาแคว้นคาตาโลเนียซึ่งคาดว่าจะลงมติเพื่อแยกแคว้นคาตาโลเนียเป็นอิสระจากสเปนคาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวปราศัยในสัปดาห์หน้าถอนการให้การรับรองข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านและส่งเรื่องกลับไปให้รัฐสภาสหรัฐพิจารณาเพื่อใช้มาตรการลงโทษกับอิหร่านอีกครั้งหนึ่งคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเรียกร้องให้ผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่หน่วยงานบรรเทาทุกข์สามารถเข้าถึงพื้นที่ในรัฐยะไข่ของเมียนมาได้และมีรายงานว่าบังคลาเทศกำลังวางแผนจะสร้างค่ายผู้ลี้ภัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นเพื่อรับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจากว่า 500,000 คนที่อพยพข้ามพรมแดนจากเมียนมาเข้าไปในบังคลาเทศวันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์คุณอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์ของไทยซึ่งเดินทางติดตามคณะของนายกรัฐมนตรีไทยมาเจรจาการค้ากับสหรัฐนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานเทคโนโลยีการแพทย์กับการใช้แอปในโทรศัพท์มือถือเพื่อตรวจหามะเร็งบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นความคืบหน้าที่อย่างสำคัญในเรื่องสุขภาพติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันศาลรัฐธรรมนูญของสเปนมีคำสั่งให้ระงับการประชุมวาระพิเศษของสภาของแคว้นคาตาโลเนียซึ่งกำหนดขึ้นจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งคาดว่าบรรดาผู้นำของแคว้นคาตาโลเนียจะลงมติเพื่อแยกแคว้นคาตาโลเนียออกเป็นอิสระจากการปกครองของสเปนโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชาวคาตาโลเนียไปลงมติในการแสดงประชามติในจำนวนสัดส่วนถึง 90% สนับสนุนให้มีการแยกแคว้นคาตาโลเนียออกเป็นอิสระภายใต้จากการปกครองของรัฐบาลกลางของสเปนที่กรุงมาดริดนะครับโฆษกของศาลรัฐธรรมนูญของสเปนมีคำแถลงว่าศาลรัฐธรรมนูญของสเปนมีคำสั่งให้ระงับการประชุมสภานิติบัญญัติของแคว้นคาตาโลเนียเนื่องจากว่าการประชุมที่ว่านี้จะเป็นเรื่องผิดกฎหมายเพราะว่าจะเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการแสดงประชามติซึ่งได้ถูกสั่งระงับไปแล้วโดยศาลรัฐธรรมนูญของสเปนครับส่วนนายกรัฐมนตรีมาริยาโน่ริจอร์จอยซ์ของสเปนก็เรียกร้องให้ผู้บริหารแคว้นคาตาโลเนียยกเลิกแผนการที่จะแยกตัวออกเป็นอิสระจากสเปนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความชั่วร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้นะครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีของสเปนเรียกร้องให้ผู้นำของแคว้นคาตาโลเนียกลับคืนสู่การกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายและย้ำยืนยันว่าจะไม่มีการประกาศแยกตัวเป็นอิสระแต่เพียงฝ่ายเดียวเมื่อวันพุธผู้นำประธานาธิบดีคาร์เลสพุยเดอมองซึ่งเป็นผู้นำของแคว้นคาตาโลเนียของสเปนเรียกร้องให้มีการเจรจาหารือระหว่างสเปนกับแคว้นคาตาโลเนียแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับประกาศยกเลิกหรือละทิ้งความตั้งใจที่จะประกาศแยกตัวเป็นอิสระซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าครับและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสเปนขณะนี้สหภาพยุโรปกำลังจับตามองเหตุการณ์ด้วยความหวาดหวั่นใจในกรณีที่อาจจะทำให้เกิดวิกฤตด้านการเมืองจากการแยกตัวของแคว้นคาตาโลเนียออกจากสเปนนะครับวิกฤตด้านรัฐธรรมนูญและการเมืองในสเปนที่ว่านี้เกิดขึ้นในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ4ของสหภาพยุโรปและมีผลทำให้ค่าเงินยูโรนั้นตกต่ำและมีผลต่อความมั่นใจของนักลงทุนในหุ้นและในพันธบัตรของสเปนด้วย Standard & Poor's บอกว่าอาจจะมีการลดอันดับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหนี้ภาครัฐของรัฐบาลแคว้นคาตาโลเนียจากเรื่องนี้ได้ครับจากเรื่องราวในยุโรปมาที่สหรัฐนะครับเป็นที่คาดหมายกันว่าในสัปดาห์หน้าประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวปราศัยและจะประกาศถอนการรับรองข้อตกลงนิวเคลียร์ที่รัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาทำไว้กับอิหร่านและส่งข้อตกลงนี้กลับคืนให้รัฐสภาสหรัฐพิจารณาเพื่อที่จะกลับไปใช้มาตรการลงโทษกับอิหร่านอีก ครั้งหนึ่งโดยคาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำกับอิหร่านนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่ในผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐอย่างไรก็ตามการประกาศถอนการให้การรับรองของผู้นำฝ่ายบริหารสหรัฐนี้ไม่ได้หมายถึงว่าสหรัฐจะยกเลิกข้อตกลงนิวเคลียร์เมื่อที่ทำขึ้นกับอิหร่านกับประชาคมนานาประเทศเมื่อปี2015นะครับแต่จะเป็นการส่งข้อตกลงนี้กลับคืนให้รัฐสภาพิจารณาซึ่งสภานิติบัญญัติของสหรัฐจะมีเวลา60วันที่จะตัดสินใจว่าจะนำมาตรการลงโทษกลับมาใช้กับอิหร่านอีกหรือไม่การถอนการรับรองของผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐนี้จะเป็นการเปิดทางหรือเปิดประตูให้มีการเจรจาข้อตกลงนี้ใหม่ถึงแม้ว่าประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นทางเลือกที่จะเกิดขึ้นได้ก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะต้องประกาศให้การรับรองทุกๆ90วันว่าอิหร่านนั้นปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ว่านี้ซึ่งกำหนดเส้นตายในการให้การรับรองครั้งต่อไปจะต้องมีขึ้นในวันที่15ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้คณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเรียกร้องให้ผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์สามารถเข้าถึงรัฐยักษ์ไข่ในเมียนมาได้โดยส.ส.เอ็ดรอยส์ประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวในวันนี้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้ผู้สื่อข่าวสามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เพราะว่าตราบใดที่ผู้สื่อข่าวสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดปัญหายุ่งยากก็จะทำให้มีการตรวจสอบของเรื่องของการก่อกรรมทำเข็นและการฆ่าล้างผลาญเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งมีการกล่าวหาอยู่ในขณะนี้ส.ส.เอ็ดรอยส์กล่าวด้วยว่าขณะนี้รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์สัญญาจะให้เงิน32ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือโดยจำนวนนี้28ล้านดอลลาร์จะเป็นเงินช่วยเหลือให้กับบังคลาเทศซึ่งขณะนี้ต้องรับภาระผู้ลี้ภัยมุสลิมชาวโรฮิงญาจากเมียนมาถึงประมาณ 500,000 คนนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาและมีรายงานว่าบังคลาเทศกำลังเตรียมจะสร้างค่ายผู้ลี้ภัยที่จะมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นเพื่อสามารถรับผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมโรฮิงญากว่า 500,000 คนที่หลบหนีข้ามพรมแดนไปจากเมียนมานะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบริหารจัดการหายนะภัยของบังคลาเทศกล่าวว่าเมื่อมีการสร้างค่ายผู้ลี้ภัยขนาดใหญ่ที่ว่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ายผู้ที่รับผู้ลี้ภัยที่กระจัดกระจายอยู่ตามพรมแดนระหว่างเมียนมา กับบังคลาเทศอื่นๆอีก23แห่งนี้จะถูกปิดตัวลงครับและที่กรุงวอชิงตันนะครับในสัปดาห์นี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยเข้าหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวรวมทั้งได้เข้าพบหารือกับสมาชิกสภานิติบัญญัติในรัฐสภาของสหรัฐและพบหารือกับผู้นำในภาคการค้าและธุรกิจของสหรัฐด้วยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยคุณอภิรดีตันตราพรก็เป็นผู้ที่ร่วมคณะติดตามการเยือนสหรัฐของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยเช่นกัน VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงหรือการเจรจาด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้คุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ภารกิจการเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีของไทยไม่เพียงแต่ถูกจับตาถึงการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองชาติแต่ยังรวมถึงอนาคตทางการค้าการลงทุนระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งคุณอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยว่าภาคธุรกิจของไทยได้เข้าไปลงทุนในสหรัฐมากเป็นอันดับ2ของอาเซียนเป็นรองเพียงแค่สิงคโปร์ทั้งอุตสาหกรรมอาหารยานยนต์และชิ้นส่วนรวมทั้งพลังงานซึ่งเข้ามาพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสร้างงานให้สหรัฐค่ะ
เราลงทุนตอนนี้เนี่ยประมาณ 8.6 พันล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็มีเป้าหมายนะคะที่จะเพิ่มขึ้นอีกนะคะในอนาคตน่าจะเป็นประมาณ 15,000 นะคะเราสร้างงานในสหรัฐเนี่ย 70,000-80,000 ตำแหน่งนะคะหลายๆธุรกิจเนี่ยมาลงทุนในสหรัฐโดยเขาเองเขายังไม่รู้เลยนะคะอย่างเช่นร้านอาหาร Red Lobster เนี่ยขณะนี้เนี่ยคนไทยก็ถือหุ้นอยู่ 40% ละ 49% อุตสาหกรรมไทยนะคะเข้ามาทำอุตสาหกรรมตัวถังรถยนต์นะคะให้กับรถยนต์บิ๊กทรีของสหรัฐเนี่ยนะคะไม่ว่าเป็น Ford เป็น Chrysler นะคะแล้วก็หลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยมาพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กับสหรัฐด้วยนะคะ
ฝั่งของไทยก็ต้องการศักยภาพด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของสหรัฐในการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งยังเปิดประตูการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor ค่ะ
เรามีนโยบาย Thailand 4.0 นะคะแล้วก็มีการเปิดระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก Eastern Economic Corridor ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่เรามีการลงทุนนะคะจะนำเสนอการลงทุนจากต่างประเทศนะคะในภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆนะคะเช่นอุตสาหกรรมโรบอติกนะคะเรื่องของนิวอีโคโนมีนะคะเรื่องของดิจิตอลทั้งหลายนะคะระบบ IT ต่างๆเนี่ยซึ่งทางสหรัฐเนี่ยมีความเชี่ยวชาญด้านนี
้ในฐานะประเทศที่มีจุดเด่นด้านสินค้าเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้บอกถึงการผลักดันสินค้าเกษตรอย่างส้มโอและมะม่วงในตลาดสหรัฐด้วยค่ะ
ท่านนายกก็ย้ำว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรนะคะเช่นเดียวกับสหรัฐก็มีสินค้าเกษตรหลายตัวที่เรามีความประสงค์ที่จะส่งเข้ามาเช่นส้มโอนะคะซึ่งผ่านการตรวจหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็อยากจะให้เขาออกประกาศใน Federal Register เพื่อที่จะได้มีการนำเข้าได้ผลไม้เช่นมะม่วงต้องผ่านการฉายรังสีซึ่งตัวรังสีที่เราเคยตกลงกันไว้เนี่ยมันแรงเกินไปพอฉายรังสีปุ๊บเนี่ยมันทำให้ผลไม้เนี่ยมันไม่สวยไม่น่าทานก็กำลังคุยหารือกันว่าจะลดระดับรังสีลงมา
ขณะที่ประเด็นการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐโดยเฉพาะเนื้อหมูที่เป็นข้อถกเถียงกันในขณะนี้ทางคุณอภิรดีได้ชี้แจงว่ายังไม่ได้มีการหารือกับสหรัฐในวาระนี้แต่เมื่อเราทำการค้ากับต่างชาติก็ต้องเคารพกติกาการค้าสากลด้วยค่ะ
ถ้าหากว่าหมูของสหรัฐมีสารที่อยู่ภายใต้กำหนดของโคเด็กซ์มันก็ทำให้เขาสามารถที่จะส่งเข้าไปในประเทศไทยได้นะคะอันนี้เป็นหลักการตอนนี้หน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องทำก็คือหนึ่งสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภคนะคะว่าให้เห็นภาพหรือมีฉลากและให้ชัดเจนนะคะและต้องไปเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธิภาพในการผลิตในการแข่งขันของผู้ผลิตหมูของประเทศไทยค่ะ
อย่างไรก็ตามทางกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าได้หารือกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตหมูในประเทศเพื่อรับมือกับการแข่งขันทั้งการดูแลตั้งแต่การลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคเช่นการติดฉลากและให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องนี้มากขึ้นค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับคุณอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์ของไทยให้สัมภาษณ์พิเศษกับคุณนีธิการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงของรายงานธุรกิจด้านอื่นนะครับวันนี้มาตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์สูงขึ้น114จุดปิดที่ 22,775 Nasdaq เพิ่มขึ้น51จุดปิดที่ 6,585 ส่วน Standard & Poor ก็ขยับขึ้น14จุดปิดที่ 2,552 ครับช่วงนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มกันที่ยุโรปนะครับบริษัทเครื่องสำอาง L'Oreal ของฝรั่งเศสกล่าววันพฤหัสบดีว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อค่าปรับมูลค่า 2.6 แสนยูโรที่เจ้าหน้าที่ดูแลการผูกขาดทางการค้าที่ประเทศกรีซสั่งลงโทษไว้นะครับในข้อหาร่วมมือกับบริษัทคู่แข่งอื่นๆในการกำหนดราคากันเองครับ L'Oreal ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในโลกปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและบริษัทอื่นๆที่ถูกปรับด้วยในกรณีนี้ได้แก่ Christian Dior ที่โดนปรับ 1.8 แสนยูโรขณะที่ Estée Lauder ถูกสั่งปรับสูงสุดมูลค่า 5.4 แสนยูโรและยังมีบริษัทอื่นๆด้วยนะครับและที่อเมริกาครับ Netflix ผู้ให้บริการสตรีมรายการผ่านอินเทอร์เน็ตประกาศการเพิ่มค่าสมาชิกรายเดือนเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีขณะที่บริษัทเพิ่มงบประมาณการผลิตรายการและภาพยนตร์ของตนเองนะครับ ลูกค้าที่เป็นสมาชิกสตรีมรายการได้2เครื่องโทรทัศน์หรือ2จอในเวลาเดียวกันนั้นจะถูกเรียกเก็บค่าสมาชิกรายเดือนเพิ่มเป็น $10.99จาก $9.99 นะครับสำหรับสมาชิกที่จ่ายค่าดูสูงสุดเพื่อให้ได้เล่นรายการของ Netflix ได้4เครื่องพร้อมกันจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่ม2ดอลลาร์เป็น11ดอลลาร์กับอีก99เซนต์ต่อเดือนแต่ว่าบริการระดับปกติที่7ดอลลาร์99เซนต์นั้นจะไม่ถูกขึ้นราคาในครั้งนี้นะครับราคาหุ้นของ Netflix ตอบรับกับข่าวในทางบวกโดยเพิ่มขึ้นมากถึง 4.5% ระหว่างวันมาอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่192ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ครับและที่ญี่ปุ่นครับสำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นระบุว่าเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานญี่ปุ่นสรุปการสืบสวนการเสียชีวิตของผู้สื่อข่าววัย31ปีว่ามีสาเหตุมาจากการทำงานหนักเกินไปจนทำให้หัวใจล้มเหลวนะครับในญี่ปุ่นมนุษย์เงินเดือนจำนวนมากทำงานหนักหลายชั่วโมงต่อวันและทางการก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการลดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนจากการทำงานล่วงเวลาเกินกำลังนะครับการศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลเมื่อปีที่แล้วระบุว่าชาวญี่ปุ่นวัยทำงาน1ใน5เสี่ยงต่อการทำงานหนักจนเสียชีวิตได้ครับสำหรับกรณีล่าสุดนี้นักข่าว NHK ที่เสียชีวิตนั้นเป็นนักข่าวสตรีที่มีชื่อว่ามิวาซาโดะเธอทำงานล่วงเวลาหรือ OT ถึง159ชั่วโมงใน1เดือนที่เธอเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์การเสียชีวิตของนักข่าวผู้นี้เกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนแต่ว่าเรื่องราวการทำงานของเธอนั้นเพิ่งถูกเปิดเผยในสัปดาห์นี้ครับสำนักข่าว NHK กล่าวว่าบริษัทจะจัดการกับปัญหาการทำงานล่วงเวลาเกินไปและจะให้มีการปฏิรูปแนวทางการทำงานของนักข่าวนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วมีสตรีญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ชื่อมัตสุริทาคาฮาชิเธอปลิดชีพตนเองหลังจากหักโหมทำงานติดต่อกันในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นตรวจสอบและพบว่าเธอถูกบังคับให้ทำงานหนักเกินไปที่บริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งโดยทำ OT 105ชั่วโมงเจ้าหน้าที่สรุปว่าการตัดสินใจทำร้ายตัวเธอจนเสียชีวิตนั้นสืบเนื่องมาจากความเครียดจากการทำงานครับแล้วส่งท้ายวันนี้นะครับนักพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆกำลังตื่นตัวกับเทคโนโลยีเครื่องบินพลังงานแบตเตอรี่ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเครื่องบินยุคปัจจุบันเทคโนโลยีแบตเตอรี่จะทำให้เครื่องบินมีน้ำหนักเบาและเสียงเงียบลงมากขึ้นนะครับปีเตอร์บันส์จากหน่วยงานด้านการผลิตอากาศยาน General Aviation Manufacturers Association กล่าวว่าเครื่องบินที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและมีเครื่องยนต์มอเตอร์นั้นมีคุณภาพสม่ำเสมอกว่าเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ซึ่งใช้น้ำมันนะครับไม่นานนี้ที่งานมหกรรมอากาศยานบริษัทต่างๆเริ่มนำเครื่องบินพลังงานไฟฟ้ามาเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่สำหรับเครื่องบินพลังงานไฟฟ้านั้นจะสั้น45นาทีถึง2ชั่วโมงโดยอากาศยานสามารถบินได้ราวๆครึ่งชั่วโมงหลังแบตเตอรี่ถูกชาร์จเต็มซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเหมาะสำหรับการใช้หัดบินนะครับนอกจากนั้นคนในวงการเทคโนโลยีบอกด้วยว่าอาจจะได้เห็นเครื่องบินพลังงานไฟฟ้าเชิงพาณิชย์5ปีจากนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนไปฟังรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแพทย์ส่งท้ายนะครับนายคาซุโออิชิกุโระนักประพันธ์เชื้อสายญี่ปุ่นสัญชาติอังกฤษเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปีนี้โดยคณะกรรมการโนเบลให้เหตุผลว่าโดยผ่านทางผลงานการประพันธ์ของเขานายคาซุโออิชิกุโระผู้นี้สามารถนำพาผู้อ่านลงไปสัมผัสกับก้นบึ้งของความรู้สึกซึ่งอยู่นอกเหนือความเข้าใจหรือประสาทสัมผัสที่เรามีอยู่เกี่ยวกับโลกรอบตัวเราครับดูเหมือนว่าผลงานการเขียนที่จะเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงที่สุดของนายอิชิกุโระนั้น ก็คือผลงานการประพันธ์ชื่อ The Remains of the Day ซึ่งถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และนำแสดงโดยเซอร์แอนโทนีฮอปกินซึ่งรับบทเป็นคนรับใช้ในบ้านครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonส่งท้ายด้วยเรื่องเทคโนโลยีการแพทย์ครับปัจจุบันนี้วงการแพทย์กำลังค้นหาวิธีพัฒนาแอปเพื่อใช้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่จะสามารถนำไปใช้ช่วยวินิจฉัยโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นนับแต่โรคเบาหวานไปจนถึงโรคมะเร็งเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณสงพจน์สุภาผลจะนำเรื่องนี้มาเสนอว่าการวิเคราะห์โรคบางอย่างโดยแอปนี้รวมถึงโรคอะไรบ้างครับ
ครับ Billy Screen คือชื่อของแอปใหม่ที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ด้วยการถ่ายรูปแบบเซลฟี่เฉพาะในส่วนที่เป็นดวงตาแล้วให้แอปนี้ช่วยตรวจวัดระดับสารบิลิรูบินในดวงตานั้นซึ่งอาจช่วยระบุถึงอาการของโรคดีซ่านหรือถุงน้ำดีอุดตันตลอดจนอาการป่วยที่อาจร้ายแรงกว่านั้นได้นะครับ
Pancreatic cancer sadly has a very low 5-year survival rateAnd that's because that the symptoms of pancreatic cancer often get detected too late. So by the time that happens,
Alex Maliakakis, นักวิจัยจาก University of Washington บอกว่าสิ่งที่นักวิจัยให้ความสนใจก็คือการพัฒนาแอปนี้เพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับอ่อนตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนื่องจากปัจจุบันมะเร็งชนิดนี้มักจะตรวจพบเมื่อสายเกินไปทำให้มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ในระดับสูงนะครับดร. จิมเทเลอร์แห่ง University of Washington หนึ่งในคณะนักวิจัยชุดนี้กล่าวว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งตับอ่อนนั้นมีโอกาสรอดชีวิตสูงหากสามารถตรวจพบโรคนี้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆนั่นคือสาเหตุที่แอป Billy Screen จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกมากในอนาคตนะครับอย่างไรก็ตามเวลานี้แอป Billy Screen ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นครับ
Billy Screen is a data-driven algorithm which basically means if we see enough cases of jaundice for different levels of bilirubin then we can learn have the algorithm learn how to
คุณอเล็กซ์มาริอาคาคิสกล่าวนะครับว่านักวิจัยกำลังพยายามเขียนโปรแกรมคำสั่งให้แอปพลิเคชันนี้ทำงานได้ตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดเพื่อที่จะสามารถแยกแยะระดับสารบิลิรูบินว่ามีความเสี่ยงต่อโรคดีซ่านหรือโรคที่เกี่ยวกับตับอ่อนหรือไม่อย่างไรนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์บอกนะครับว่าเท่าที่ผ่านมาแอป Billy Screen สามารถระบุระดับสารบิลิรูบินของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างแม่นยำราว 90% ในขั้นต่อไปนักวิจัยจะทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากขึ้นที่มีระดับสารบิลิรูบินต่างๆกันและยิ่งได้ถ่ายรูปเซลฟี่ดวงตาของกลุ่มตัวอย่างมาวินิจฉัยมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
แล้วอิสเนอร์นาดาปรากฏว่านาดาแพ้รวดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่นาดาและรายการทางประตูช่วงทดเจ็บส่งผลให้สิงโตคำรามชนะสโลวีเนีย1-0ตีตัวไปฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียอย่างเป็นทางการขณะที่เยอรมนีถลุงไอร์แลนด์เหนือ3-1เข้ารอบสุดท้ายไปเช่นเดียวกันค่ะ เราจะยกยอดการถามคำถามไปช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะVOA.